Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
er et foster på 18 uger et menneske?
Det er i hvert fald et foster, som bliver til levedygtigt, når vi passerer noget, der ligner de 24 uger.
Maj-Britt Berlau, generalsekretær for Sex og Samfund. Du kom i studiet her i dag, fordi du skal prøve at overbevise mig om, at abortgrænsen den skal hæves. Tror du, kan det?
Ja, det er jo lidt præstationsangst at få lagt på sine skuldre. Men jeg håber i hvert fald, at jeg kan give dig noget viden, og vi kan udfordre hinanden i en samtale, der kan gøre os klogere, for det tror jeg er helt nødvendigt, når vi snakker om den her debat.
Det synes jeg er et godt svar. I har i Sex og Samfund foreslået at hæve abortgrænsen til minimum 18 graviditetsuge. Og i dag der ligger den, som de fleste nok ved, ved udgangen af uge 12. Vi kommer til at gå i dybden med dine argumenter. Men kan du ikke lige først give sådan den ultra korte udgave af, hvorfor at I mener, at den skal hæves til minimum uge 18?
Jo. Altså først og fremmest, så synes jeg, det er vigtigt at sige, at uge 12 bygger på lovgivning, der er 50 år gammel. Og den lovgivning bygger på sundhedsfaglig viden på det tidspunkt, som ligger 50 år tilbage. Og der er sket rigtig meget sundhedsfagligt. Vi kan lave trygge og sikre aborter helt op til uge 22 i dag. Men efter uge 12 er det jo ikke længere kvinden, der træffer beslutningen. Og det er noget af det, vi udfordrer, for vi synes, at der ligger en meget stærk frihedsrettighed i at kunne træffe beslutning over en krop. Altså, så der er noget med individets frihedsret over statens ret til at bestemme.
Og som I ligesom startede med at sige, så skal vi have en samtale, og du skal jo selvfølgelig også forsøge at overbevise mig. Og derfor kan jeg måske lige også kort ridse mine argumenter for, hvorfor jeg ikke synes, man skal ændre på abortgrænsen på de 12 uger op. Både du og jeg sætter en grænse et eller andet sted. Vi har en grænse for kvindens ret til at bestemme over egen krop, fordi at både du og jeg anerkender, at på et eller andet tidspunkt, så har det her ufødte barn også nogle rettigheder, som man er nødt til at tage hensyn til, og derfor sætter staten en eller anden grænse, fordi statens rolle er jo til syvende og sidst ligesom at også beskytte individer og deres rettigheder. Så vi sætter begge to en grænse, og jeg anerkender fuldstændigt, at man kan ikke bare slå op i en bog og sige, at den grænse den skal ligge ved uge 12 eller uge 10 eller uge 22. Det er lidt et etisk spørgsmål. Så når jeg ligesom siger uge 12, så handler det om, at når jeg ligesom forsøger at sætte mig ind i, og har forsøgt at sætte mig ind i, hvor udviklet er sådan et foster, når man kommer hen i uge 18 og i særdeleshed i uge 22, så er det, og det er så bare min holdning, så er det så udviklet, at jeg mener, at det bør have nogle rettigheder, derfor så bør den der grænse gå før uge 18, og jeg synes, den skal blive i uge 12. Altså, det er simpelthen for meget et menneske for mig på det her tidspunkt til, at jeg synes, at det må have nogle rettigheder, og der må være en grænse. Jeg har også lige taget... jeg kan sige, det er måske egentlig nemmere at sige, hvad er det sådan noget, der påvirker mig. Altså, jeg har et billede her. Det her, det er et foster i uge 18. Og jeg synes jo bare, det er tydeligt at se, at der er tale om et meget lille barn, men dog et barn. Man kan se, der er fingre, og der er arme, og der er ben, og der er et klart ansigt. Der kan da begynde at komme lidt hår på hovedet på det her tidspunkt. Jeg fandt en tekst fra Libero. De har sådan en hjemmeside, hvor de beskriver det for hver eneste uge. Og der står ved uge 18, barnet i maven vokser, så det knager. Nu vejer det 250 gram og er cirka 20 cm langt. Ørerne er flyttet derhen, hvor de skal sidde resten af livet, og stikker nu lidt ud fra hovedet. Øjnene omgives af øjenbryn og en antydning til vipper. Under de lukkede øjenlåg er nethinden blevet klar, og den kan nu reagere på lys. Lyde er barnet lige begyndt at registrere. Det lille ansigt kan gøre grimasser, og på fingerspidserne samles der fedt, så man kan ane små linjer, der skal blive til et fingeraftryk. Og i uge 22, der er der så sket rigtig meget. Der er håret på hovedet begyndt at vokse. Der er kommet negle. barnet kan nu huske stemmer, høre stemmer og huske stemmer, for eksempel sin mors stemmer. Det kan, hvis man spiller musikstykker for barnet i den her periode, så vil det kunne huske dem, når de bliver født, genkende dem, når de bliver født. Hænderne, de føler sig frem hen over ansigtet og kroppen, og smagsløgne på tungen udvikles. Hvad føler du, når du hører sådan en beskrivelse?
Ej, men jeg synes jo, at jeg bliver jo også påvirket af det, og jeg husker jo tilbage til mine egne to graviditeter, som var ønskede graviditeter. Og det tror jeg måske er noget af det, jeg synes, der er vigtigt, når vi har den her samtale, det er, at der er noget, der er ønskede graviditeter, hvor man kan mærke alt glæden ved al udvikling, og så er der de uønskede graviditeter, hvor at tanken om at skulle bære graviditeten fuldt ud, er virkelig imod et ønske hos den pågældende kvinde. Derfor tror jeg, at det skal med ind i debatten, i forhold til, hvordan man oplever det her. Det er det ene, og det andet, det er jo, der er stor forskel, sådan rent sundhedsfagligt. Nu er jeg ikke læge, så jeg læner mig op af det, som jeg har hørt de kloge læger sige på det her område, at der er stor forskel på det, der hedder livstegn, og det, der hedder levedygtighed. Mm. Og et foster i det stadie er ikke levedygtigt. Mm. Altså, vi kan heller ikke med den sundhedsfaglige og lægefaglige viden, vi har, holdt dem i live på det her tidspunkt. Mm. Så der er noget, hvor at jeg synes, den viden er væsentlig at få med ind i debatten.
Men lad os komme tilbage til dine konkrete argumenter. Du har sendt dine argumenter til mig sådan i overskriftform. Og vi starter med dit argument nummer et, som er frihedsrettigheden versus staten.
Ja. Det at kunne træffe en beslutning om, hvad der skal ske med ens krop, når man står med en graviditet, det er der jo bred opbakning til i Danmark. Bred og dyb opbakning til, at før uge 12, eller op til uge 12, der er det kvindens suveræne beslutning. Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved, hvorfor den beslutning bliver taget. Der er rådgivning, hvis man ønsker det. Der er ikke voldsomt mange, der tager imod det, men det er der. Når vi passerer uge 12, så er der jo det, at så er det ikke længere kvinden, der træffer beslutningen, så skal det i det, der hedder et abortsamråd. Der findes 5 abortsamråd, som er koblet op på de 5 regioner. Og det foregår sådan, at der er nogle indikatorer, man kan søge abort på baggrund af. Det kan være medicinske aborter, det er langt de fleste. Det skyldes ofte, at man har fået nogle sundhedsinformationer efter uge 12 med nogle scanninger, hvor at man til eksempel kan få at vide, at fosteret ikke er levedygtig, eller har alvorlige sygdomme, eller handicaps, eller på anden vis, og så kan man søge om abort. Det får man typisk. Der kan også søges på det, der hedder social indikation. Det vil sige, at man ikke mener sig i stand til at tage vare på et barn. Før uge 12 havde man selv kun træffet den beslutning. Efter uge 12 er der nogle andre, der skal træffe den beslutning for en. Og det, der rent de facto sker, det er, at der kommer en medarbejder fra regionen ud til en typisk og laver et interview. Og det interview bliver så forelagt 3 fagpersoner, læger, socialrådgiver og jurister. Det er lidt afhængigt af konstellationen af ansøgningen. Og de bestemmer så, man får aldrig lov til at møde de her fagpersoner selv, men de træffer en ret afgørende beslutning, som kommer til at påvirke ens liv fremadrettet. Og det er der, hvor at jeg mener, der er vi inde i noget, hvor at der er frihedsrettigheder på spil. Individets frihedsretter overfor, at staten træffer så afgørende beslutninger om ens fremtid og liv.
Tænker du ikke, at det også for nogen kan være betryggende, at der har været nogen indover at sige, jo, du kan godt få en abort nu. Altså, dit barn er ikke levedygtigt, eller det er så sygt, eller der er måske fare for dig selv, hvis du gennemfører den her graviditet, at man ligesom har fået det stempel af nogle fagpersoner, at det giver en tryghed. Jeg læste et interview med en jordmor, som ligesom sagde, Mette Kiel, tror jeg, hun hed. Det var et interview i Politikken, hvor hun ligesom sagde, at det, hun sådan meget oplevede med de der senaborter, hun foretager senaborter, det var, at de havde meget brug for bekræftelse, de her kvinder. Gør jeg nu det rigtige? Er det ikke det rigtige, jeg gør? Og kan der ikke ligge også en betryggelse for nogle af de der kvinder, som for eksempel har hvor det er en uønsket abort, at de gør det rigtigt?
Der er helt klart brug for, specielt for de, som faktisk bærer på en ønsket graviditet, men fordi de får sundhedsinformationer til rådighed efter uge 12, hvilket jo også er noget, vi er nødt til at tage med ind i diskussionen. Altså man får sundhedsinformationer omkring uge 13 og 14, og så igen i uge 2021. Nogle af de her kvinder bærer jo på en meget ønsket graviditet, men de får nogle informationer om, at fosteret har væsentlige handicaps eller sygdom. Mm. Og for dem er der brug for, at jeg er helt sikker på, at få nogle meget tæt sparring og dialog. Spørgsmålet er så bare igen ud fra et rettighedsperspektiv. Er det nogle læger, der skal bestemme det? Eller er det kvinden på baggrund af virkelig tæt rådgivning og information, der skal træffe beslutningen typisk sammen med sin mand? Der er det, at vi mener, at det skal være kvinden selv, der træffer beslutningen. Men det er nødt til, og det er jeg helt enig i, det gælder uanset om det er en ønsket eller en uønsket graviditet, vil jeg gerne sige, at der er brug for tæt rådgivning. Altså det er ikke det, vi skal have taget væk. Vi skal ikke have taget dialogen væk eller muligheden for at få støtte. Det er et beslutningskompetencespørgsmål i virkeligheden, og det er en frihedsret.
En af de ting, man vil kunne, hvis abortgrænsen bliver flyttet op til uge 18, og selvfølgelig også op til uge 22, og hvis det er kvinden, der helt suverænt skal bestemme, om hun har en abort på det tidspunkt, det er jo, at man vil jo kunne fravælge et barn af alle mulige årsager. Også hvis det for eksempel er et uønsket køn. Skal det være tilladt, synes du?
Altså, før uge 12 stiller vi jo ikke spørgsmålstegn med begrundelsen, og det er faktisk sådan, at man godt kan få kønnet at vide før uge 12. Det er sundhedsfagligt muligt. Det kræver så bare typisk, at man måske går til en privat
klinik. Man gør det først i uge 15 og sådan noget fra det offentlige, ikke?
Ja, fra det offentlige. Og det er jo så et spørgsmål om, man kan tage diskussionen til eksempel. Skal den information gives, før vi har sat grænsen for en fri abort, eller flytter vi det med op? Det er jo, jeg synes, noget af det, vi skal... Altså, når vi skal kigge på de her forhold...
Det er ikke sikkert, at man kan se kønnet i før uge 12, vel? Altså, det er der
ikke for alle.
Der er en usikkerhed forbundet med det.
Og det er heller ikke sådan, at når du kommer ind til den scanningen, der ligger efter uge 12, at de altid kan se kønnet i den situation. Altså, det har også noget at gøre med, hvordan fosteret ligger.
Men jo længere hen man kommer, jo mere sikkert...
Jo mere sikkert kan de vurdere det.
Jeg tror, det er uge 15 i dag, er det ikke? Det kan du måske huske bedre end mig.
Jeg tror, det er lidt... Men det er typisk der ved scanningen, der ligger efter uge 12, at også nogle gange kan få kønnet.
Men i uge 17 eller 18, så kan man sige det med meget stor sikkerhed.
Ja, det
så det er ligesom... Der er den mulighed, at der er nogen, der vil fravælge på grund af deres køn. Og det, altså, synes du, at det også hører inden for kvindens ret at fravælge for eksempel en fuld, sund og rask pige, fordi det er en pige?
Altså, hvis du spørger mig personligt, og som sex og samfund, så mener vi jo ikke, at det er noget, som burde fylde, og er heller ikke min opfattelse af, at det fylder specielt i Danmark, spørgsmålet omkring køn. Og jeg, men jeg synes også, det er vigtigt, altså det der med frihed. Altså, hvis man siger, der er noget, der er frit, så i det øjeblik, du sætter barriere op og regulerer det, altså nu er vi inde i... Altså, den grundlæggende diskussion omkring frihed. Hvis vi siger, der er fri abort, men vi siger, at det gælder kun de her forhold, eller de her ting, altså ikke frit alligevel. Hvad sker der så? Så omgås folk det bare, hvis de virkelig godt vil, eller de tager til udlandet. Eller, altså, fri abort betyder, at det er uden begrænsninger. Det er vi nødt til principielt at acceptere, men jeg synes til gengæld, det man kan gøre, og det kan vi jo træffe beslutninger om i sundhedsloven, det er, hvilke informationer får du til rådighed undervejs, og er det kønnet en så central sundhedsinformation, at den skal du have at vide før uge 22, til eksempel?
Men så siger du også sådan lidt, okay, der skal være fri abort, og det gælder så også, hvis nogen ønsker at abortere på grund af, det forkerte køn. Men så siger du så alligevel, ja, måske skal de så ikke have den der information om, hvad for et køn det er. Altså, det er sådan...
Hvis det er et tvivlsspørgsmål, så kan man jo regulere det ved at flytte informationen til et senere tidspunkt. I hvert fald den offentlige information.
Når hvad er så med private klinikker? Skal de også forbydes at kunne give kønnet?
Altså,
for at undgå, at man aborterer på
det kan man jo beslutte sig i Folketinget.
Men synes I det i sex og
altså, jeg, det er ikke vores opfattelse, at det her med køn betyder specielt meget.
Men er det ikke noget, man skal... Altså, man kan jo sige, lovgivningen former jo også kulturen. Så i dag, hvis der skulle sidde nogen med et ønske om at abortere på grund af køn, så ville de få et nej. Siger, det er ikke en gyldig grund efter uge 12.
Det ville det ikke være, nej.
Nej, så de ville få et nej i dag. Det ville ikke kunne lade sig gøre.
Ja.
Hvis det kunne lade sig gøre, altså, så er det vel ikke... Jeg ved faktisk, der er eksempler fra det i Holland. Hvor at, der var i hvert fald, jeg læste om et eksempel i hvert fald, hvor der var et par, der havde to piger, og den tredje var så også en pige, de ville gerne have en dreng, og så fik de en abort. Så selvom at det måske ikke ville være mange, der ville gøre det, så er det vel stadigvæk noget, man skal tage stilling til. Der er det simpelthen bare, altså skal det være lovligt? Du siger lidt ja, men så siger du måske, kan man omgås det?
Jeg tror, det jeg siger, det er ikke et omfattende problem i Danmark, og når vi laver lovgivning på områder, skal vi jo altid overveje, laver vi lovgivning for flertallet og de fleste og majoriteten, eller laver vi lovgivning for de få, som kunne finde på at misbruge nogle rettigheder. Hvis man er meget bekymret for det, så kan man jo flytte reglerne for, hvornår at de informationer bliver givet.
Dit andet argument, det er forældet lov i forhold til medicinsk udvikling. Uddyb det.
Hvis man går tilbage og læser begrundelsen for de uge 12, og det har jeg gjort været inde at læse folketingsdebatten, så er det jo på baggrund af den lægefaglige vurdering på det tidspunkt om, hvornår man kunne lave trygge og sikre aborter. Og det lå op til uge 12 på det tidspunkt. Der er jo sket meget siden da på 50 år, og tak for det til alt i sundhedsvæsenet. Vi laver trygge og sikre aborter op til uge 22 i dag. Jeg vil sige, efter uge 22 er der jo også situationer, hvor man igangsætter en fødsel, før at fosteret er i stand til at være levedygtigt. Men så er det jo en beslutning, der bliver truffet for eksempel på baggrund af kvindens helbred, eller noget, der er tilstødt af alvorlig karakter. Det er bare for at sige, det er ikke sådan, at efter uge 22, så skal man gå med et foster i maven, hvis det er sådan, at man risikerer sit liv eller helbred.
Nu siger du bare lidt det der med, at man lever dygtigt. Men det mener du, at man vil kunne holde barnet i live uden for fosteren, og det kunne altså fortsætte livet, om man så vil.
Ja.
Men allerede fra uge 16, tror jeg, det er jo en fødsel, man igangsætter, når man får en senabort. Der kan barnet jo faktisk leve. Jeg tror, det var igen det her med Mette Kiel, hun siger, en tredjedel at de foster, der er født i uge 16, lever, når de kommer ud. De kan leve nogle få minutter eller helt op til en halv time.
Ja.
Hvis det er en uønsket abort, moren har været nødt til at abortere på grund af, der er noget galt med foster, eller hvad, for eksempel, ikke? Så gør man det, man lægger barnet op til moren. Det kan de bedste mødre, fleste mødre, det vil de gerne have, fordi de er kede af, at de måtte gennemføre den her abort, og det er så godt for dem. At få en eller anden form for afslutning og mærke det her. Men det er altså et levende barn, man lægger op på brystet og venter på, at det så dør. Ja. Hvis det nu er en ønsket abort, så gør man ikke det. Og der tænker jeg på sådan helt konkret, altså, bør der være regler for, hvad man så gør med det her barn, der så kan leve? Skal det ligge og dø alene i et lokale for sig selv? Det er vel også nogle ting, man skal tage stilling til.
Ja, jeg tror faktisk, at vores sundhedsfaglige personale har virkelig høj indsigt og etik omkring de her forløb. Og der bliver i høj grad lyttet, tror jeg, til kvindens ønsker i den forbindelse.
Nu tænker jeg så på barnet, hvor hun så ikke ønsker, at det skal dø på hendes bryst. Skal barnet så der til at have nogle rettigheder? Skal der sidde nogen sammen med barnet, indtil det er død?
Så gør man, hvad man kan for at passe på fosteret. Men der tror jeg, du skal have fat i nogle af jordbøderne. Men som jeg hører det, så er det noget af det, som de har en meget høj etik omkring, og også drøfter, hvordan de gør ordentligt. Når jeg snakker levedygtighedskriteriet, så handler det jo om, at kan fosteret udvikle sig og leve med hjælp fra for eksempel neonatal afdeling eller på anden vis. Og det kan de altså ikke i uge 16. Det kan de heller ikke i uge 18. I Danmark hedder det omkring 24 uger med ret høj risiko for alvorlige handicap senere hen i livet. Men vi kan, og jeg er helt sikker på, at om 50 år, så kan vi også noget andet.
Jamen, det vil så faktisk være min næste spørgsmål, fordi hvis man bruger det her medicinsk udvikling som argument, så, som du selv er inde på, så kan det jo gå den anden vej. Det kan jo være, at man om 50 år kan redde et barn i uge 18, eller hvem ved, uge 12. Altså, at man kan have en kunstig livmor, eller hvad det nu måtte være. Vi bliver hele tiden overrasket over, hvad man kan. Vil det så være et argument for at flytte abortgrænsen tilbage?
Jeg synes, det er et vildt godt spørgsmål. Og jeg har også virkelig, altså det er også noget af det, vi har drøftet internt. Når vi taler om den sundhedsfaglige udvikling, så har det været primært med, hvornår aborten er tryg og sikker. Mm. Og for 50 år siden var den tryg og sikker op til uge 12. Nu er den tryg og sikker op til uge 22. Mm. Så der er ikke noget, kan man sige, sundhedsfagligt til skade eller i fare for at lave trygge og sikre aborter. Det synes jeg er jo en væsentlig parameter. Mm. Man skader ikke kvindens mulighed for at blive gravid senere hen i livet, og man kan gøre det trygt og sikkert af hensyn til hendes krop. Den anden diskussion, det er jo så den der handler om levedygtighedskriteriet, og det anerkender jeg jo også fuldt ud. Det gjorde jeg også i starten af programmet og sagt, når vi siger minimum uge 18, så er det også fordi, at der skal være muligvis en eller anden buffer op til et levedygtighedskriterie. Måske. Vi synes i hvert fald, det er en vigtig diskussion at tage med hinanden. Og i det så ligger der også en modning af, at vi selvfølgelig som samfund bliver enige med os selv om, hvorfor ligger grænsen, hvis den skal flyttes? Hvad er begrundelsen for at flytte det et andet sted hen? Med den viden, vi har til rådighed i dag, skal man lægge en 10-årig...
Man kan acceptere en grænse efter levehedsperioden.
Jeg tror ikke, der vil være folkelig opbakning til det, og det betyder faktisk noget, når vi taler rettigheder.
Det er jo heller ikke sikkert, at der er folkelig opbakning til at flytte.
Nej, overhovedet ikke. Det er derfor, vi har diskussionen. Ja. Det er jo for at blive klogere på det.
De fleste meningsmål peger faktisk på, der ikke er det, men det kan jo ændre sig, når debatten går i gang.
Den meningsmåling, der var i august sidste år, der var der kun 13%, der bakkede op om at flytte grænsen ud over uge 12. Da den samme meningsmåling blev lavet igen i februar måned, så var der en tredjedel af befolkningen, der sagde, okay, den skal måske flyttes over uge 12. Så der sker jo noget, når vi taler om tingene. For også at se, at det her med rettigheder har kun værdi, hvis de har bred opbakning i befolkningen. Hvis vi kigger ud i verden, kan vi jo se, at aborten er en af de rettigheder, som meget hurtigt kan forsvinde, nærmest overnight. Og derfor så er det jo vigtigt, at det er solidt forankret i befolkningen. Mm. Og derfor så tager vi også betragtning af, hvad betyder noget. Og det, vores vurdering er, at levedygtighedskriterier betyder helt sikkert noget i den nuværende diskussion. Mm. Og så udfordrer du så med, synes jeg, det kloge spørgsmål. Hvad så om 30 år, når vi kan lave kunstige livmodere og holde fostre i live, til de kan klare sig uden for livmoderen. Det synes jeg er en virkelig væsentlig diskussion, som jeg ikke nødvendigvis har et kloge svar på lige nu og her i dag, fordi det er utrolig svært at forudse, hvad vi kan om 30 år. Mm. Men der er i hvert fald det aspekt, der hedder kvindens ret, som også er nødt til at fylde i det her. Mm. Fordi hvis jeg lige må lave en krølle, der er lidt lang, beklager. Der ligger jo i den her diskussion sådan et implicit fosters ret-diskussion. Mm. Der findes ikke fosters rettigheder i Danmark. Mm. Altså, et foster har ikke rettighed ifølge dansk lovgivning.
Ja, man kan vel godt sige, at når man sætter en grænse, så er det et udtryk for en eller anden rettighed. Altså, er det et udtryk for, at der er et hensyn, der så tages til fosteret? Fordi man kunne godt gennemføre en...
Jeg tror,
altså, aborter kan jo gennemføres meget, meget sent.
Ja.
Altså, i USA har man i nogle steder det, der hedder pre-birth abortion, altså, hvor det er helt op til fødslen, at man faktisk kan abortere. Og når vi ikke accepterer det, så er det jo... Det er vel en eller anden anerkendelse, at man siger, at det her foster har faktisk nogle rettigheder.
Ja, men der tror jeg bare lige, det er vigtigt at vide, at vi i gang sætter også fødsler på den anden side af uge 22 med henblik på at abortere. Der kaldes det bare noget andet. Mm. Og det kan jo være, fordi at der er tilstødt fosteret nogle sundhedsfaglige forhold, eller man har risiko for kvindens liv. Men det er ikke sådan, at kvinden kan søge om efter uge 22, for eksempel at sige, jeg er blevet hjemløs, min mand slår mig, jeg har fået en livssituation, der gør, at jeg slet ikke kan overskue at få et barn. Det kan hun ikke efter uge 22, men man kan godt i gang sætte kan man sige, en abort efter uge 22. Men for lige at vende tilbage til det der fosterrettighed. Når vi ikke har det i dansk lovgivning, så tror jeg, det er vigtigt at forstå, at det er fordi, at hvis man tager den tanke langt nok ud, altså hvis du først har givet en rettighed, hvornår skal rettigheden så starte? Og hvad er rettigheden til? Kan rettigheden også være, at vi skal begynde at begrænse mors rettigheder? Som for eksempel, må mor så godt foretage sig ting, som risikerer at skade foster, ryge, drikke alkohol? Hvad hvis hun er veganer, og man vurderer, at der skal spises kød? Altså, bare for at tage den helt ud. Så der er de der rettigheder, når man har lagt sig fast på kvindens rettigheder i det her spørgsmål i Danmark, så skyldes det jo fordi, at hvis man tildeler fosteret rettigheder, så begynder man at knægte en andet individs ret. Mm. Og de der diskussioner, de bliver væsentlige for politikerne at få greb om på en måde, så de kommer i dybden med dem, når de skal træffe beslutningen om det her, men vi har ikke fosters rettigheder i Danmark i dag. Og det er fra vores perspektiv rigtigt.
Ikke formelt, men jeg tror, mange opfatter en abortgrænse også som et udtryk for, at, eller en anerkendelse af, at på et tidspunkt er man også nødt til at tage et hensyn til det her ufødte barn. Eller så kunne man, hvis der ingen hensyn var at tage til det ufødte barn, så kunne man jo bare have en abortgrænse, der gik hele vejen op til uge 40, ikke? Og det er der ikke nogen, der synes, man skal have.
Nej.
Og det er også i høj grad hensyn til, til barnet, vil jeg mene.
Ja, men det er ikke en rettighed til fosteret. Det tror jeg måske, altså hvis, når vi skal snakke om, hvad Folketinget skal sætte af nye rammer, så, og der er nogen, der rejser diskussion omkring fosterets rettigheder, så er det altså ikke det, der har fyldt i dansk lovgivning. Og det tror jeg altså er rigtigt, at man fortsat ikke gør, fordi når man tager den tanke langt nok ud, så er man også nødt til i hvert fald at sige, hvad er rettighederne så? Hvornår starter de? Hvis rettigheder bliver knægtet, hvem mister frihedsrettigheder? Så det er nogle virkelig væsentlige diskussioner, når der er, man får rejst de her spørgsmål. Så synes vi skal tage dem grundigt og sagligt og gennemtænke dem.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
dit tredje argument, det hedder manglende transparens og social slagside. Først vil jeg lige læse lidt fakta op. I dag der ligger grænsen for fri abort, som de fleste nok ved, ved 12. graviditetsuge. Og efter den her 12. uge, der skal man så søge om tilladelse, som vi har været inde på. Tilladelse til abort hos regionernes abortråd, og de består typisk af en overlæge, psykiater og en jurist. Langt de fleste kvinder får tilladelse til senabort efter uge 12. Men sidste år så var der faktisk 46 kvinder, som fik afslag. Næsten alle sagerne, hvor der blev givet afslag, er såkaldte sociale sager. For eksempel blev der givet afslag til en kvinde, der søgte om senabort i uge 20, fordi faderen til barnet var truende og voldelig. Når det kommer til sager, hvor fosteret fejler noget, så bliver der i langt, langt de fleste tilfælde givet tilladelse. For eksempel så var der en kvinde i 13. uge, som fik tilladelse til senabort, fordi barnet havde en, det man kalder en reduktionseffekt på den ene arm. Synes du egentlig, at det er en okay grund at få tilladelse til abort, fordi at man mangler noget af den? Er den ene?
Jeg tror, altså, hvis jeg skal gå tilbage til mit første argument, eller det, der var udgangspunktet for mit argument, nemlig at der mangler transparens i de abortsamråd, som der jo er 5 af, det er, at vi faktisk ikke kender hverken begrundelser eller afslag eller overvejelser i abortsamrådene i særlig høj grad. Altså, det er ikke noget, de offentliggør, og de skriver ikke sådan nogle årlige rapporter om det. Det vi i hvert fald kan se, det er, at der udvikler sig nogle faglige standarder i de 5 sammenråd, hver for sig. Og så det, der er meget, der tyder på, det er, at det, man kan få måske godkendt abort på, eller afslag abort på et sted i Region Midt, kan man måske få et andet svar på i Region Sjælland. Det er meget uheldigt. Så er der så en ankemulighed, som forsøger at regulere nogle af de her ting. Men vi får ikke særlig god indsigt i overvejelser og begrundelser, og det udgør jo en problematik for dem, der søger, fordi de faktisk ikke ved, hvad det er, de går ind til. Derfor så vil vi i virkeligheden gerne have det gjort mere transparent som det ene, og som det andet, som du selv siger. Der er meget klar en social slagside, hvor at kvindens historie i de sociale indikationssager, som det så hedder på det sprog, ikke bliver så tung vejen, er der meget, der tyder på.
Men hvis folk vender tilbage til mit spørgsmål, altså, synes du, det er okay? Er det en legitim grund at få en abort, fordi at et ellers sundt og rask foster mangler noget af sin arm?
Jeg tror, at det er vigtigt for mig, der går ind for fri abort, at jeg ikke skal gøre mig til moralsk, etisk eller sundhedsfaglig dommer over andre menneskers beslutninger, hvad det her angår. Mm. Det er jo noget af det, der ligger i den fri abort, som vi er nødt til at holde fast på, fordi hvis vi først begynder at betvivle de begrundelser, folk har, så begynder vi jo allerede at sætte barriere op, og det er dilemmaet fri abort.
Men det gør man jo, altså det gør man jo vel, fordi at man er den opfattelse, at det her ufødte barn også skal have nogle rettigheder, og derfor må der være en eller anden grænse for, hvad der er legitim årsag til en abort. Altså jeg kan sige, jeg har haft en kollega på Ekstra Bladet, der arbejder der, og Janus Østergaard, han er der nu, han er chef for den politiske redaktion. Han mangler sin ene underarm på sin højre hånd. Det ligger man jo mærke til, når man sådan først ser ham. Men når man så lærer ham at kende, så ved man, at det er på ingen måde nogen begrænsning. Ingen hjælpemiddel. Man glemmer helt, at han mangler den her arm. Og jeg vil indrømme, sådan nogle ting påvirker mig, når jeg så hører, at man kan blive, at det er en legitim grund til at få en abort. Og så synes jeg også, at der er et eller andet paradoks i, altså nu er I også sex og samfund, som jeg forstår jer, så er det også sådan meget med, hvad skal man sige, inklusion og tolerance, og vi er alle sammen forskellige, har forskellige seksualiteter. I dag kan man jo have mange, mange forskellige seksualiteter, og det er alt sammen godt og dejligt. Og så synes jeg bare, der er et eller andet paradoks her, når vi så samtidig siger, jamen, der er nogle børn, der har en eller anden defekt. Jeg forstår godt, at defekter kan være så store og livstruende, at så kan en abort være det rigtige at gøre, morens liv er i fare og sådan noget. Men samtidig synes jeg også, det er, jeg synes personligt, det er godt nok, jeg synes, det er en tynd årsag. Yeah. Altså fordi et barn kan jo blive fuldstændig velfungerende, selvom det mangler en finger eller en arm, eller hvad det nu måtte være.
Yeah. Og jeg forstår sådan set godt den refleksion, du har der. Jeg kan også godt føle det selv, men i sidste ende, når vi snakker om fri abort, så er vi jo nødt til at træffe os det valg, er den fri? Fordi før uge 12 er der ingen, der stiller de spørgsmål. Det er efter uge 12, det spørgsmål bliver stillet. Og det, der ligger i fri abort, det er jo det grundlæggende princip, at det der er ikke nogen, der kan stille sig til dommer over. Det vil være sådan, at hvis man løfter den fri abort til uge 18, så er der heller ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor ønsker du den abort? Men hvis jeg lige må gøre det færdigt, Joachim, men det stiller jo så ikke til hinder for, at vi tilbyder rådgivning og tager drøftelsen med kvinden og faren, i de fleste tilfælde er det jo et par, om hvad op og ned, hvad for en viden skal I have til rådighed for at kunne træffe en informeret beslutning. Men i det frie valg ligger der også fri for andre menneskers morale eller beslutningskompetence.
Og så er vi igen inde ved kernen, det der med at sige, hvornår er det, at man sådan rent etisk synes, at man må sætte en eller anden grænse, som du jo også mener, man skal sætte på et eller andet tidspunkt, ikke? Og jeg mener også, altså efter, og grunden kan vel også være, at når det er efter uge 12, ikke? Altså så siger, men der er også mange flere ting, man kan finde ud af. For eksempel det med køn, ikke? Altså det kan man jo vide efter uge 12, og man kan simpelthen bare få mere information om fosterets tilstand, og derfor kan der også opstå flere grunde til der kan ønske et abort, både saglige og måske også usaglige grunde. Ikke?
Og op 30 år har vi
man skal kunne acceptere de usaglige grunde.
Ja. Altså,
hvis du siger, at den skal være helt fri op til uge.
Ligesom den er i uge 12, der stiller vi ikke. Altså, vi ved faktisk ikke, hvad årsagerne er før uge 12. Mm. Faktisk er det jo sådan, at langt de fleste aborter i Danmark gennemføres inden uge 7, det vil jeg gerne lige understrege. Mm. Vi taler om relativt få antal aborter. Det er jo sådan, at der gennemføres der søges om ca. 800 aborter på den anden side af uge 12, og af dem bliver der tilkendt ca. 750. Det er dem, vi diskuterer lige nu. Og det er ud af en mængde af omkring 12.000, lidt over 12.000 aborter, hvor langt de fleste er før uge 7. Men vi stiller ikke spørgsmålstegnet på det tidspunkt.
Du skal lige have mulighed for at uddybe det med den sociale sagsøg. Ja. Det er der ikke helt mulighed for.
Nej. Jamen det er jo fordi, vi kan se, at de afslag, der gives som udgangspunkt på det, der hedder social indikation. Det vil sige, hvor at staten, myndigheden, via abortsamrådet har besluttet sig for, at en kvinde, der siger, jeg kan ikke magte at gennemføre den her graviditet af sociale forhold. Der er eksempler på kvinder, der ikke har et fast sted at bo, som er i voldelige forhold, som har psykiske sygdomme, som de ikke føler sig i stand til at gøre, at de kan tage vare på et barn. De får at vide af staten, du skal gennemføre graviditeten. Det er ret stort indgreb.
Hvad er dit bedste eksempel på en kvinde, som har fået afslag på grund af sociale forhold, som burde have fået lov efter din opfattelse?
Altså, Institut for Menneskerettigheder har jo fået adgang. Jeg tror faktisk også, BT skrev en del af de sager her for et par måneder siden, som vi fik mulighed for at læse igennem, for ligesom at reflektere over det. Og det er jo vold i familien til eksempel. Kvinder, der står uden et fast hjem. Kvinder, som klart tilkendegiver, at de ikke magter at få det barn, enten fordi, at de har børn, der har meget, meget plejebehov i forvejen, så de kan ikke tage vare på et ekstra barn, men det kan også være, at deres sociale situation er så desperat.
Mm. Og hvorfor når de det ikke før uge 12?
Det kan der være rigtig gode grunde til. Nu er jeg jo også socialrådgiver og uddannelse, og det vi ved om kvinder, som lever i svære livssituationer, det er jo, at det ikke er altid, de har specielt god kontakt til sundhedsvæsenet. Så det kan jo være et spørgsmål om, at de simpelthen ikke har været til lægen med det. Det kan også være, at at de lever i nogle parforhold, som er meget kontrollerende, der gør, at de ikke har haft mulighed for at søge om aborten. De simpelthen ikke har haft lov til at gå alene til lægen. Men det kan også godt være, og det vil jeg gerne sige, det behøver ikke kun være, undskyld mig selv for paragrafen. Det kan også være kvinder, som troede, at deres prævention virkede. Og hvis man for eksempel tager p-piller uden pause, jamen så kommer der jo ikke nogen menstruation. Og lige pludselig opdager man meget sent, at man er gravid. Så der kan være mange årsager til, at man passerer uge 12, der gør, at så pludselig får man en viden, man er nødt til at handle på.
Kunne man ikke modsat sige så, at siden 1973, der skete rigtig meget. Der sagde man, grænsen var uge 12 i forhold til det, at man socialt slags. Der er heldigvis sket rigtig mange ting. Yeah. Altså, det at være enlig mor, eller det er for eksempel ikke forbundet med lige så meget stigmatisering, som det var engang. Der var en frygtelig stigmatisering, der fulgte med, at man blev gravid ude for ægteskab, eller hvad det nu måtte være. Det er der ikke mere. Altså, vi stigmatiserer ikke enlige mødre. Det er på alle parametre blevet nemmere at være enlig mor. Altså den økonomiske hjælp fra den offentlige side er helt usammenlignet med, hvad den var dengang. Den er meget, meget større, både i forhold til hjælpemidler og til økonomisk. Og at det derfor er lidt et paradoks, at det er nu, hvor alting er blevet så lettere rent socialt, at man så skal sætte grænsen op.
Jeg tror, det er vigtigt at sige, for 50 år siden blev det jo sat i uge 12 af sundhedsfaglige årsager, ikke af sociale årsager.
Ja, men nu er det bare fordi, det er et argument, du har social slagside.
Ja, det er i forhold til, at vi tager diskussionen omkring, hvad er det, staten træffer beslutning på baggrund af? Mm. Altså efter uge 12, hvad er det for nogle overvejelser, der gør, at staten kan bestemme, du kan få en abort, du kan ikke få en. Mm. Du skal gennemføre en graviditet, du ikke ønsker. Hvilket er et ret stort indgreb i et menneskes kropslige intimitetssfære og frihedsrettighed. Så det i den kontekst, det skal ses.
Men dog ikke så stort et indgreb, som hvis man hører til dem, der anerkender, at det her ufødte barn har nogle rettigheder, så er det dog ikke så stort indgreb, som at få afsluttet sit liv. Altså, man er gået i gang. Vi starter jo alle sammen ind imellem.
Vi starter alle sammen et sted, ja. Der er ikke fosterrettigheder i Danmark. Der er retten til egen krop, op til uge 12 for kvinder, og efter uge 12 kan man så søge om at få en abort. Og der er det i de samråd forskellige parametre, der gør sig gældende. Det er medicinske, eller det kan være sociale. Og der vil jeg bare sige, at der er en social sagside i de der samråd, som de er bygget op lige nu. Og Jeg mener i langt højere grad, at man skal lytte på de kvinders evne til at kunne træffe beslutning over eget liv og egen krop, end at der, undskyld mig, skal sidde nogen, som man aldrig møder selv, der træffer en så afgørende beslutning for ens liv. Jeg synes ikke, det matcher 2023's individuelle frihedsforestillinger om, hvordan vi er borgere med egne ret i et samfund. Altså, jeg synes, det hører en meget mere formynderisk fortid til. Og derfor, uanset hvad politikerne på Christiansborg vælger at gøre i forhold til ugegrænsen, så er en kæmpe appel herfra, at hvis I ikke flytter ugegrænsen, så gør noget ved de sammenråd, fordi den måde, de opererer på, hører til i 73 optik og ikke 2023 optik.
Ja, jeg vil prøve at gøre lidt status her. Jeg er ikke helt overbevist endnu, og det er kan nok godt koges ned til det her i forhold til, hvornår det her ufødte barn skal have en eller anden form for. Så kan du sige, at der er ikke nogen formelle rettigheder, men jeg vil så stadig mene, at det der er en grænse, der ligger en eller anden, i hvert fald anerkendelse af, at der også er et hensyn til det her ufødte barn. Og derfor siger vi ikke, at man kan få det helt op til fødslen. I hvert fald ikke frit. Det bliver måske lidt semantik, men det kan jeg mærke, det gør stadigvæk ret stort indtryk på mig, når jeg ligesom sætter mig ind i, hvor udviklet et foster er efter uge 12, og i hvert fald helt op til uge 22. Tror du egentlig, du kender også dansk politik rigtig godt, Maj-Britt? Tror du, at det ender med, at grænsen den bliver flyttet?
Det er jo så farligt at jinxe noget, som man virkelig håber på. Altså, der er, hvis vi kigger ud globalt, så sker der jo mange forhold. Der er nogle steder i verden, hvor man fuldstændig reducerer eller afskaffer den fri abort. Og andre steder, så pågår der en diskussion om at flytte grænsen, ugrænsen opad. Og hvis vi kigger på nogle af de lande, vi sammenligner os med, så har Sverige jo flyttet grænsen tilbage i 90'erne op til uge 18. Og det vil jeg sige, det har ikke ændret på mønstret af, hvor mange aborter, der bliver gennemført efter uge 12. Det er det samme antal aborter. Så der er meget, der tyder på, at de antal aborter, der er brug for at være, de kommer uagtet alt, skulle jeg til at sige. Så vil der bare blive søgt om dem. Norge er i gang med at kigge på, de har nedsat en kommission, der kigger på at løfte fra uge 12 til uge 18. Der er en række andre europæiske lande, der kigger på at flytte ugegrænsen op også. Frankrig vil indføre det i forfatningen. Den franske præsident har sat sig i spidsen for den diskussion. Så der er en udvikling i gang, hvor at Danmark også på en eller anden måde skal finde ud af, hvordan lægger vi os på det her spørgsmål. Og derfor så tror jeg, at det bliver en meget intens, men også vigtig diskussion. Så håber jeg så til gengæld ikke, at det bliver den sidste. Fordi jeg håber ikke, at Folketinget vælger at lave det samme greb en gang til, og så sige, så har vi diskuteret det, så lad os vente 50 år en gang til, fordi det er ikke sundt.
Hvad altså, tror du så, det lykkes for dig og jer at flytte grænsen op? Tror du, det ender med, at politikerne gør det?
Jeg håber på, det bedste bud. Jeg håber på, at de flytter ugegrænsen op. Hvor den bliver lagt, det tror jeg er svært at spå om, men jeg håber på det, og jeg håber på, at de får kigget på de samme råd, som jeg ikke mener er i overensstemmelse med nutidige opfattelser. Og så håber jeg også på, at de slet ikke kommer ind på, men at de også flytter aldersgrænsen lidt ned, så det er i overensstemmelse med alle andre beslutninger, 15-årige kan træffe her i livet. Og så sidst, men ikke mindst, så håber jeg også på, at den her diskussion kan blive taget med en ret stor omsorg. Fordi for de kvinder, der vælger at træffe beslutningen, så er det altså meget hårdt at se beskrivelser om, at man skulle være en morder, fordi at man gennemfører en abort.
Sådan noget sprog, det
jeg synes, det bliver en meget ophedet debat, og bare for at sige, i det, at aborten er fri...
Synes du, jeg gør mig skyldig i det?
Nej, det synes jeg bestemt ikke, og det synes jeg faktisk sjældent, du gør, Joachim.
Ja, det er godt.
Jeg synes, vi skal øve os alle sammen på at tage den her diskussion så sagligt og grundigt, som vi kan, og anerkende, at der er mange perspektiver i den. Men hvis jeg bare må lige lægge blikket hvile et øjeblik på de kvinder, som skal træffe beslutningen, så er der noget, der tyder på i vores samfund også, at fordi vi ikke har talt sammen meget sammen om det, så er der også et tabu omkring det at få en abort. Vi har offentliggjort i går platformen, der hedder abortfortællinger.dk. På 2 dage har vi samlet 120 abortfortællinger ind for kvinder, som har haft lyst til at skrive deres fortælling Og de ser meget forskellige ud. Men det, de har til fælles, det er, at langt de fleste af dem siger, jeg har ikke oplevet, at jeg har kunnet fortælle omverdenen, hverken i familie eller nær omgangskredse omkring min abort. Jeg har oplevet at blive mødt med moralsk vurdering af mit valg. Jeg har oplevet, at min fortælling faktisk helst skulle være ufortalt, fordi det har omgivelserne bedst med. Og det håber vi på med abortfortællinger.dk og den bog, vi udgiver i morgen sammen med Sai Laura Christensen, at gøre noget ved, så vi også får samtalen sat fri.
Hvis jeg her til sidst skal give mit bud, nu er jeg jo politisk kommentator, så jeg må våge pelsen lidt, og jeg må sige, ingen ved det jo. Altså man kan jo sige, der hvor den står lige nu, det er, at Socialdemokratiet og Venstre, de venter på etisk råd, at de skal komme med en udtalelse. Og som vi talte om før programmet, så kan det jo være, at de ikke kommer med en ensidig anbefaling. Det kan jo meget vel blive et splittet etisk råd. Når det er sagt, så synes jeg i forvejen, det er en lille smule tøse, drengsagtigt, at det er så to store partier med så, hvad skal man sige, kendt et emne. Det er jo noget, som jeg tror, alle har prøvet at diskutere, i hvert fald med deres venner eller familier osv. At de ikke ligesom kan, at de skal vente på etisk råd, og jeg synes, de gemmer sig lidt bag det. Men hvis jeg skulle komme med et eller andet bud på, hvor det ender, så kunne jeg godt forestille mig, at det ender sådan med, at grænsen den bliver flyttet op til uge 15, eller sådan noget. Det synes, det vil være, og det siger jeg kun, fordi det vil være sådan en typisk politisk beslutning, hvor ingen vil blive rigtig glad. Dem, der er mod den bliver flyttet, vil blive sure, og I vil måske også sige, at det er ikke helt nok, og sådan noget, men de vil så kunne sige, ja, men vi har lyttet til alle. Blablabla. Det kunne jeg godt forestille mig, men jeg aner det ikke, fordi, og det er ikke, fordi jeg ikke har spurgt i de partierne, men jeg kan høre på dem. De ved simpelthen ikke, hvordan de skal lægge sig. Jeg tror egentlig, de helst ønskede den her diskussion hen, hvor peberet gror, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er der, hvor jeg ligesom tror, det ender. Nu har vi to i hvert fald taget debatten. Maj-Britt, du skal have tusind tak for at stille op. Det er en svær debat. Der er mange følelser i den, men jeg synes, at vi klarede det. Vi klarede det okay.
Det gjorde vi i hvert fald, Joachim.
Ha' en fortsat god dag, både til dig og lytterne.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.